Aleluya, izao no andro nataon'ny tompo ka mifaly sy miravo isika. Aleluya. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Marka toko faha 100 ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo.
Rehefa tafatsangako velon'i Jesosy ny maraina koa ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia Marie Madeleine ilay namoahany demony fito no nisehony voalohany. Ka lasa io nilaza izany tamin'ireo mpanaraka azy izay mbola nalahelo sy nitomany. Nefa nonandray izy ireo fa hoe velo indray izy ka efa hitandra vehivavy dia tsy nino izany izy. Nanarak'izany Jesosy dia niseho tamin'ny endrika hafa tamin'ireo alahy tamin'izy ireo izay nankany an-tsaha. Dia lasa ireo nilaza tamin'ny namany fa tsy nononiko. Tamin'ny farany dia nitenan'izy raika ambin'ny folo lany nosehony teo am-pihinanana indrindra ka nomeny tsiny no nitsifinony sy ny hamafiny fony, satria tsy nino izay nahita azy tafatsangako velona izy ireo. Ary hoy Jesosy taminy, mandehany anareo amin'izao tontolo izao mitoriny evanjely amin'ny voary rehetra. Izany ary ny teniny Tompo.
Dierany eo anao ry Kristy.
Mamitina izay vitantsika tamin'ny herinandro ity ity sombin'ny evanjely antsika teo ity. Anisan'izany ny nisehon'i Jesosy voalohany taorianan'ny fitsanganan'ny velona tamin'i Marie Madeleine ilay namoahan'ny demony fito. Tsy apôstôly fa vehivavy no nisehony voalohany. Nasongadin'i Jesosy ny anjara toeran'ny vehivavy teo amin'ny fiainany. Taloha mantsy teo amin'ny Jody toy ny tsy misy mihitsy ny vehivavy samy olombelona, nefa ka natsarain'i Jesosy izany fomba fihevitra izany. Tsy vitany hoe nisehony fotsiny ny Marie Madeleine fa mbola nirahany anambara ny fitsanganany velona amin'ireo apôstôly. Faingitsinino avy hatrany izany tenim-behivavy izany izy ireo. Ho antsika ary aza mijery hoe iza na iza no mitondra ny hiraka, aza manavakavaka fa ny hiraka entiny raisiny, na zanatany na vahiny na lahy na vavy na kely na lehibe izy. Fitenirazantsika ny hoe aza tositosika ny endrim-bohitra fa tsy fantatra izay anao kambana. Fanampin'izany ity tsy finoana ity koa tsy hita be ihany fa naireto apôstôly aza dia tratran'izany, tsy mainka vafa isika teoriana. Kanefa izany indrindra ny tokony hatonga antsika hiaina sy handalina ary hifampizara io finoana kely hananana io, fa tsy ho mafo na ho mafy atoka toan'ireo vahoaka Jody fahiny. Tsaromariana koa fa tsy hoe i Marie Madeleine ihany no tsy nonyreto mpianatra reto, fa na isa misy koa aza tsy nifampatoky. Toazo rolahy izany akany an-tsaha ka nitantara ny zava-miseho taminy teny an-dalana sy nisehony, fa mbola be mareny reto mpianatra. Ny tsirairay mantsy no mahafantatra sy avo ny alany lary ny sakany amandava ny finoana avy, ka tsy hita ifanomezan-tsehy. Fa na izany na tsy izany dia tsara mafisina trany io finoana io, fa tsy andro voadona vo iraparapa na koa hanary azy, fa aoka ataony toy ny fefoloe ka manatevina trany hatrany. Fiafarahan'ny finoana mantsy ny famonjena, ka so tsy tongany vo tena loza. Mialoha lalana ny tena fisehon'i Jesosy tamin'ireto mpianatra reto ireo rehetrarehetra ireo. Farany niseho tamin'izy ireo amin'izay izy ka nomeny tsiny izy ireo noho izany tsy finoana izany. Izany indrindra ho antsika kehitriny. Sola nahazo tsiny tamin'ity resaka finoana ity isika any orinany, fa tsy ho afa miala intsony na hanilika amin'ny hafa amin'izany. Dia ireny mivaro mora finoana ireny, ireny mivadibadika finoana ireny, ireny mivaro lava ny finoana ireny, ireny tsy mahatantimena amin'ny ravoravo ireny, ireny tsy maharoboakeny ireny, ireny zara ramena ny finoana ireny, ka raha tsy andray sakramenta tsy hita, ireny tsy samyjoro ny finoana ireny, ireny manaratsy ny finoany hafa ireny. Samy mandinteny isika ny amin'izany mpaka ny andro ka mankalaza ny fototry ny finoana isika, ka aoka tsy iorina amin'ny olona ny finoana fa i Jesosy Kristy matsy nitsangako velona irery ihany. Izao koa na izany aza ny finoana reto apôstôly reto dia mbola nahazo hiraka tamin'i Jesosy izy ireo hoe mandehany anareo amin'izao tontolo izao mitoriny evanjely amin'ny voary rehetra. Izany hoe tsy miandry tonga lafatra akory Andriamanitra vao maniraka satria olombelona no irahany. Isika koa hiezaka toraka izany hanao izay tratry ny aina mahiraka antsika ka hijoro vavolombelona sy hitory fa maty ka nitsangako velona tokoa i Kristy amin'izay atao rehetra sy izay sehatra iasany, koa mahere zary isika rehetra amin'izany rehetra izany.
ry andriamanitra ray aho, antosako ny fahasoavanao ampitombony vahoaka mihinanao, mba atopazo masomianatra izay irakay toron'ny evanjely amin'ny voary rehetra, mba hay ampiasa ny baty aminay, ho mpiara-miasa mahatoky anao ka ho tafianao hatrany asambarina tsy mety lefo mandrakizay. Amen.